Takže jsem moc ráda, že jste dorazili přes nepřízeň počasí a věřím, že si tady užijeme pěkný večer. Snažili jsme se trošku to tady vyzdobit, aby k tomu tématu pohádkovému, aby to trošku tady sedělo, ale věřím, že to bude příjemně strávený čas nejenom kvůli té výzdobě a kvůli občerstvení, ale že i něco zajímavého tady zazní. A tak pojďme se do toho pustit. Já jsem si na začátek vybrala krátký úryvek z knihy profesora Michaela Heisera s názvem Nadpřirozeno. A z této knihy budu několikrát ještě v prezentaci potom citovat. Takže, lidé jsou k jiným světům... Nahrává se to? Lidé jsou k jiným světům přitahováni, protože, jak říká kniha Kazatel, Bůh lidem dal do srdce i touhu po věčnosti. V lidské povaze je něco, co touží po zážitcích, které přesahují lidskou zkušenost, něco božského. Máte v srdci takovou touhu? Potom zjistit, jestli je něco mimo tento reálný svět? Já jsem tohle sobě měla už od malička. Takže, co nás dneska čeká? Něco si povíme o fascinaci nadpřirozeném, něco si povíme o existenci neviditelného světa. Ráda bych s vámi sdílela vlastní zkušenost s duchovní realitou. Dále bych chtěla mluvit o postavení člověka v duchovním světě, samozřejmě z pohledu Bible. Chtěla bych mluvit o tom, že člověk byl stvořen ke vztahu se svým stvořitelem. Chtěla bych mluvit také o falešném pocitu svobody, něco o opravdové svobodě a chtěla bych vysvětlit, proč evangelium rovná se dobrá zpráva. Na závěr si shrneme to, co jsme tady probrali, bude prostor pro dotazy a samozřejmě pozvání k drobnému pohoštění a tímto bych chtěla poděkovat všem, kdo se na tom podíleli, že jste něco dobrého připravili a je to potřeba sníst, takže určitě neutíkejte, jestli moc nespěcháte po skončení a musíme to prostě sníst. Takže, fascinace nad přirozeným. Proč jsou lidé tak fascinováni nad přirozenými věcmi? Co myslíte? Já myslím, že to moc pěkně zhrnul pan profesor Heiser, když říká, jednou z odpovědí by mohlo být, že jsou útěkem z obyčejnosti. Nabízí nám svět, který je zajímavější a víc strhující, než je ten náš vlastní. Něco na souboji zla a dobra kosmických rozměrů nás prostě uchvacuje. Epický boj hrdinů Středozemě, Gandalf, Frodo a jejich přátelé proti temnému pánovi Sauronovi v trilogii Pánu prstenů, čtenáře a teď i návštěvníky kin okouzluje už přes půl století. A čím je pro nás padouch jako z jiného světa, tím působivější je pak úspěch hrdiny. Lidé jsou k jiným světům přitahováni, protože, jak říká Kazatel, Bůh lidem dal do srdce i touhu po věčnosti. V lidské povaze je něco, co touží po zážitcích, které přesahují lidskou zkušenost. Něco božského. A tady máme ten zmiňovaný verš Kazatele z 3. kapitoly, 11. verš. On, myšleno Bůh, všechno učinil krásně a v pravý čas. Lidem dal do srdce i touhu po věčnosti. Jenže člověk nevystihne začátek ani konec díla, jež Bůh koná. Já věřím, že Bůh sám dal lidem do srdce touhu po věčnosti, protože lidé jsou od Boha vzdálení, ale Bůh touží, aby k němu přišli. Touží, aby ho hledali a chce se jim dát nalézt. A ta touha v srdcích lidí je v každém člověku, ale lidé prostě ji zaplňují, to prázdno, co ve svém vnitru cítí, různými jinými věcmi. Ale ta prázdnota vnitřní může být zaplněna jedině tím, když člověk naváže vztah se svým stvořitelem. Lidé jsou fascinováni nad přirozeným. Máme knihy, seriály, filmy o čarodějích, mimozemšťanech, démonech, andělech, prostě o těch nadpřirozených věcech, že? Od malička máme rádi pohádky, kde hodné nadpřirozené bytosti pomáhají lidem. V těch klasických českých pohádkách, že je to vždycky nějaká pohádková babička nebo dědeček, kteří, když si otestují toho hlavního hrdiny, jestli má dobré srdce, když se s nima rozdělí o nějakou tu svačinu, že, tak mu potom pomáhají právě nějakými nadpřirozenými věcmi, a aby porazil nějakou zlou bytost, nebo prostě a vždycky dostane pak království a princeznu, a tak známe to, že jo. V současné době jsou populární příběhy o lidech s nadpřirozenými schopnostmi. Děti sní o tom, že jsou supermani nebo superženy nebo takový ti spidermani, že? Dokonce upíři, že? Teďka jsou moderní ty upírský ságy, to teda nechápu. Utíkáme do světa snů a představ, kde je nám dobře. A návrat do reality může být tvrdý. Já si vzpomínám, jako dítě školou povinné, tak jsem milovala knížky Karla Maye. Jestli znáte Vinetu a Olče Trhenda, tak... A já jsem vždycky, když jsem si četla ty knížky, tak o tom, když jsem šla spát, tak jsem si představovala, že se proháním na koni s Vinetuem po prérii, že jsme spolu kamarádi a že spolu prostě řešíme nějaké věci a když mám nějaký problém, tak on mi s tím vždycky pomůže. A... No a pak samozřejmě přišlo procitnutí, že všechno bylo se, realita byla zpátky. Takže návrat do reality může být tvrdý. Už odmala si uvědomujeme určitý zápas dobra se zlem, že? Toužíme, aby dobro vyhrálo. Toužíme? Jasně. To jenom lidé, kteří jsou nějakým způsobem narušení, že? Tak se libují v tom, když zlo vyhrává. Ale většinou si myslím, že každý člověk, když se dívá na nějakou pohádku nebo si čte nějaký příběh, tak touží potom, aby to dobře dopadlo. A v pohádkách to vždycky dobře dopadne. V životě už to tak není, že? A někdy je dokonce těžké rozeznat dobro od zla. Že? Známe ty příběhy nebo případy, kdy někteří lidé se tvářili, že jsou naši přátelé, že nám chtějí s něčím pomoct a nakonec jsme zjistili, že jim šlo o jejich vlastní prospěch, že? Toto zklamání v životě prostě přichází a je to proto, možná i my sami jsme někoho zklamali, protože jsme nedokonalí. Dokonalý je jenom Bůh. Existuje neviditelný svět. Věříte tomu? Jsou sice lidé, kteří tvrdí, že nevěří v Boha, že jsou ateisté, že nevěří v nadpřirozeno, ale přitom si čtou horoskopy, chodí ke kartářkám, k různým senzibilům, že? A k léčitelům. Takže v podstatě věří, že něco mimo tu realitu tady existuje. A teď bych vám ráda řekla o svém prvním setkání s nadpřirozenem. Já už od malička jsem byla vychovávaná v rodině, kde se v Boha nevěřilo. Už od malička mi říkali lidé kolem, že Bůh neexistuje. Já jsem si vždycky přála, aby Bůh byl. Nevím proč, jako dítě jsem toužila potom, aby Bůh byl. Aby tady byl někdo, za kým bych mohla přijít, když mám problém. Kdo by mě ochraňoval, kdo by dohlížel na svět, aby tady prostě to zlo nemohlo vyhrávat. Tak jsem si to moc přála, ale byla jsem přesvědčená, že Bůh není. Mám nejlepší kamarádku svoji, která už od malička zase naopak byla vedená k víře v Boha a já jsem jí tu víru trošku záviděla. Ale na druhou stranu zase jsem si říkala, že věří něčemu, co není pravda. Tak mi trošku bylo líto. Když jsem se ptala jedné svojí babičky, která chodila do kostela, jestli existuje Bůh, tak ona mi řekla, víš co, asi ne. Pak jsem se ptala druhý babičky, ta teda byla ateistka a ta mě řekla, Gagarin byl ve vesmíru, žádnýho boha tam neviděl, takže Bůh není. Takže v tomhle jsem vlastně strávila svoje dětství a jak šel čas, tak jsem se dostala na střední školu a tam jsme měli jednu takovou spolužačku, kterou přitahovali právě ty duchovní věci a ona nás přivedla k tomu, že jsme vyvolávali duchy. Z hlouposti, zvědavosti, prostě pro zábavu, tak jsme se účastnili toho, že jsme vyvolávali duchy. A já jsem si myslela, že to je legrace, jo? Že to nebude fungovat. Ale k mému velkému překvapení to fungovalo. Byl to takový speciální jakýsi stoleček, nebudu to blíž popisovat, ale měl v sobě zabudovanou tušku, pod ní byl papír a ta tuška psala. A my jsme vyvolávali, třeba z legrace jsme vyvolali Lenina, že jo, dělali jsme si legraci, tak jsme vyvolávali ducha Lenina a ptali jsme se ho na různé otázky. A k našemu překvapení tuška začala psát na papír. A vlastně nám odpovídal. Já jsem si tenkrát myslela, že to byl duch těch zemřelých lidí, ale teď už vím, že to byly prostě nějaký zlý bytosti, který který tohle to vlastně za tímhletím jsou. Ale bohužel tady to, že jsem narušila tu bariéru mezi tím materiálním světem a tím nadpřirozeným, že jsem překročila tu hranici, tak jsem za to zaplatila daň tím, že mě v noci začaly pronásledovat noční můry, noční děsy, různý takový hrůzný zážitky. A vzpomínám si, jak jsem vždycky každý den, když se začalo stmívat, se strachem čekala, co v noci zase bude. A hledala jsem záchranu z toho. Přemýšlela jsem, jak z toho ven. A tak jsem začala přemýšlet o tom, že když existuje svět duchovní, ten zlý, kde jsou ty zlý bytosti, které mě trápí, tak přece musí existovat nějaká protiváha, nějaká dobrá prostě duchovní bytost, třeba ten Bůh, který by mi mohl pomoct. A tak jsem začala Boha hledat. Chodila jsem do kostela, prostě snažila jsem se, jak bych mohla se k Bohu dostat blíž. Ale nějak se mi to moc nedařilo. Až potom můj bratr vlastně uvěřil v Ostravě na nějaké evangelizaci, přijal Pána Ježíše do svého srdce, koupil mi Bibli, přinesl mi ji a řekl, ať si čtu, ale ať nezačínám od začátku, ať si čtu evangelie. A tak já jsem poslechla, začala jsem si číst evangelia a to bylo, jak to popsat prostě, jak kdyby živá voda do mě začala proudit. Prostě ten můj hlad po Bohu, ta touha poznat záchranu, tak byla naplněna v tom, že jsem si četla o Ježíši. Jaký byl, co říkal, jak se věnoval lidem, jak uzdravoval, jak vymítal démony, jak potom vlastně se nechal umučit, nechal se potrestat za hříchy všech lidí, aby měli otevřenou cestu k Bohu, k Otci. A mě to tak zasáhlo, že já jsem potom, vždycky, když přišel ten noční děs, když přišla nějaká hrůza v noci, tak jsem začala volat k Ježíši, aby mi pomohl, aby mě zachránil. A k mému velkému překvapení a k velké radosti to fungovalo. Vždycky, když jsem zavolala Ježíši, aby mi pomohl, tak on přišel a ta hrůza prostě odešla. A já jsem zjistila, že tohle je ten Bůh, po kterém toužím, kterého hledám, a že on tady je doopravdy. A že mě nenechá, že když k němu volám, tak se mi zastane. A to bylo pro mě úžasné zjištění. A já, když jsem dostala Bibli, dostala jsem ten pokyn, že si mám z ní číst, tak já jsem čekala, že tam budou věci, které budou nějaké jako složitý, teologický nějaký věci, že tomu nebudu rozumět, že to bude něco, s čím se budu muset dlouho jako prokousávat, aby mi to dávalo smysl. Ale opak byl pravdou. Evangelia jsou napsaná tak, aby jim porozuměl každý. A mají v sobě, Boží slovo má v sobě moc oslovit každého člověka, který hledá pravdu. Neosloví toho, kdo hledá jen informace, kdo hledá nějaký senzace, ale ten, kdo přistupuje k tomu, číst si Boží slovo, s touhou po pravdě, po poznání Boha, tak je v něm moc, která promlouvá, dotýká se srdcí a mysli každého člověka. A tak já vám přečtu kousek, který mi tenkrát oslovil, je to z takzvaného kázání nahoře. A on uzdvihl oči, myšleno Pán Ježíš, ke svým učedníkům a říkal, blahoslavení jste vy chudí, neboť vaše je Boží království. Blahoslavení jste vy, kteří nyní hladovíte, neboť budete nasyceni. Blahoslavení jste vy, kteří nyní pláčete, neboť se budete smát. A dále také říkal, ale vám, kteří slyšíte praví, milujte své nepřátele, dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí, žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám činí příkoří. Tomu, kdo tě bije do tváře, nastav i druhou, a tomu, kdo ti bere plášť, neodepři ani košili. Každému, kdo tě žádá, dávej, a od toho, kdo ti bere, co je tvoje, nežádej nic nazpět. Jak chcete, aby lidé činili vám, i vy stejně činíte jim. Takže našla jsem tam spoustu takových jakoby praktických a úplně jednoduchých návodů pro život, pro to, jak člověk má žít. A bylo to úplně přesně opačně, než to, čeho si cení tento svět, co prosazuje tenhle svět. Že jo, tady se říká, buď silný, buď bohatý, buď úspěšný, prostě musíš se prosadit, nenech si nic líbit. Ale Pán Ježíš to říkal úplně obráceně. A je v tom úžasná naděje pro ty, kteří mají nějaké trápení, kteří jsou v chudobě, v nějaké potřebě, kteří se trápí stavem světa, v jakém je, tak Pán Ježíš říkal, je tady naděje. A to mě moc zasáhlo a jsem za to Bohu moc vděčná, že on dává naději. A od té doby věřím, že to, co je napsáno v Biblii, je pravda. Protože jsem vyzkoušela, že to funguje v mém životě. A já bych se chtěla na ten neviditelný svět, na to téma nadpřirozeno, podívat právě z pohledu toho, co Bible o tom neviditelném světě říká. V Bibli se píše o tom, že Bůh stvořil nebesa a zemi, svět neviditelný a viditelný. Je to napsáno hned na začátku Bible, že? Genesis, první kapitole, první verš. Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Nejsou myšlená nebesa jako nebe, jako takové fyzické nebe, ale nebesa jako právě ten neviditelný svět, ten duchovní svět a zemi, právě ten náš viditelný svět, na kterém jsme. Včetně vesmíru a všeho. Dále v 1. Mojžíšově ve 2. kapitole verši 1 je napsáno. Tak byla dokončena nebesa a země i všechny jejich zástupy. To znamená, že jak v nebesích, v tom neviditelném duchovním světě, jsou nějaké zástupy bytostí, tak i na zemi, na které jsme, jsou nějaké bytosti, že jsou tady lidé, zvířata, je tady příroda. A včetně všech přírodních zákonů, to všechno Bůh nastavil, aby to tady dobře fungovalo. Profesor Michael Heiser říká, Bible říká, že Bůh má pracovní skupinu božských bytostí, která uvádí jeho rozhodnutí do praxe. Říká se jí boží shromáždění, kruh, společenství nebo také soud, například v Žalmu 89, 5 až 7 nebo u Daniela 7. kapitole 10. verš. Jeden z těch jasnějších veršů, které se tohoto týkají, je Žalm 82. První verš, vlastně český ekumenický překlad, správně říká. Shromáždění bohů postavil se Bůh, vykoná soud mezi bohy. Tak a my se na ten žalm podíváme. Je to žalm Asafův, žalm 82. Bůh povstane ve shromáždění bohů, mezi bohy vynese soud. Jak dlouho budete soudit špatně a stranit ničemu? Zjednejte právo bezmocnému a sirotkovi, nuznému a chudému zjednejte spravedlnost. Vytrhněte chudého a nuzného, vysvoboďte z ruky ničemu. Nerozumějí tomu, nechápou to, chodí v temnotách. A všechny základy země se hroutí. Řekl jsem, jste bohové, všichni jste synové nejvyššího, ale takto zemřete jako lidé, padnete jako někdo z kníže. Povstaň Bože, zjednej na zemi právo, vždyť tobě dědičně patří všechny národy. Znáte příběh o babylonské věži? Vzpomínáte si na to, jak je to v Biblii napsáno? Že lidé po potopě, že se shromáždili a rozhodli se, že společně vybudují věž, která bude sahat až k nebesům. Není myšleno, že jako až do vesmíru, ale k nebesům to bylo myšleno tak, že vlastně nahoře nachystají místo pro Boha, aby tam jako byl Bůh a oni, že ho tam budou chodit uctívat. Samozřejmě tento přístup to absolutně Bůh nemůže přijmout. Není možné Bohu přikázat, kde se má usadit, kde ho budou lidé uctívat. Bůh je svrchovaný. Před Bohem musíme mít úctu. Bůh sám si určí, jakým způsobem chce být uctíván. A proto Bůh to jejich dílo zmařil. Zmátl tam jejich jazyky, rozehnal je a tak vznikly národy, že? A Bůh se rozhodl, že ty bytosti, které má tu svou božskou radu, nebo ten kruh, prostě to společenství těch duchovních bytostí, že každému z nich svěří jeden ten národ. Jo? Budou vládnout nad těmi národy. Ale bohužel, oni se zpronevěřili tomu svému poslání. Oni měli, Bůh jim řekl, zjednejte právo bezmocnému a sirotkovi, nuznému a chudému zjednejte spravedlnost, vytrhujte chudé a nuzné. Měli se dobře starat o ty národy, o ty lidi. Měli je učit uctívat Boha správně. Měli je učit, aby se správně chovali jeden k druhému, aby si pomáhali, aby se dobře starali o to, co jim bylo svěřeno, že? O tu přírodu, o všechno, co dostali od Boha. Ale oni se zpronevěřili. Místo toho se nechali uctívat, místo toho prostě vůbec jim nezáleželo na prospěchu těch lidí a místo toho, aby prosazovali nějaký svoje mocenský zájmy, tak hnali ty národy k tomu, aby se navzájem ve válkách prostě vraždili a vznikaly takové hrůzy na světě. A Bůh řekl, že je bude soudit, že to tak nenechá. Profesor Michael Heiser k tomu říká, bohové, kteří se objevují v žalmu 82, se dál nazývají syny nejvyššího. Synové boží se v Bibli objevují několikrát, obvykle v boží přítomnosti. Že? Známe to z Joba. Job 38:7 nám říká, že byli kolem Boha předtím, než začal utvářet zemi a tvořit lidstvo. Takže Bůh měl nějakou tu svou pracovní skupinu. Že? Scény z Bible vykreslující zasedání boží rady nám ukazují, že členové této rady se podílí na boží vládě. A dokonce v některých případech Bůh dává svým nadpřirozeným agentům svobodu rozhodnout, jakým způsobem to udělají. Tohle je zajímavé, to mě zaujalo. A já jsem si tady našla k tomu ten příběh, kde to můžeme vidět. Je to z první královské, 22. kapitola, verše 19 až 23. Mikajáš, byl to prorok Mikajáš, dále řekl, slyš tedy Hospodinovo slovo. Viděl jsem Hospodina sedícího na trůnu a celý nebeský zástup stál kolem něj, po jeho pravici a levici. Hospodin řekl, kdo přemluví Achaba, aby vytáhl a padl u Rámot Gileádu? Jeden říkal to a druhý říkal ono. Až vyšel jeden duch, postavil se před Hospodinem a řekl, já ho přemluvím. Hospodin se ho zeptal, čím? Odpověděl, výjdu a stanu se lživým duchem v ústech všech jeho proroků. Hospodin řekl, ty ho přemluvíš, ano, dokážeš to. Výjdi a učiň to. A hle, nyní dal Hospodin lživého ducha do úst všech těchto tvých proroků, ale Hospodin promluvil zlo proti tobě. Takže tady vidíme jedno takové zasedání té nebeské rady. A Bůh chtěl odstavit krále Achaba. Byl to izraelský král, který napáchal mnoho zlého a Bůh řekl už dost. Už musí skončit. A tak dal na zvážení té své radě, jakým způsobem by to šlo udělat. A jeden z těch duchů navrhl nějaké řešení a Bůh to přijal a řekl mu, tak to zrealizuj. Tak to je zajímavá věc. Andělé se na boží radě podílí také. Andělé jsou ovšem jiné bytosti. V původních jazycích Bible pojem překládaný anděl znamená ve starém a novém zákoně posel. Takže anděl rovná se posel. A slovo anděl je v podstatě popis jeho práce. Andělé doručují zprávy pro lidi. Takže kromě té božské rady, tak jsou tam vlastně v tom neviditelném světě duchovním i andělé. Bible nám dává nahlédnout do neviditelného duchovního světa, ale nevidíme vše, jen to, co potřebujeme, abychom se mohli upokojit a nebát se. Kdybychom třeba najednou uviděli všechno, tak by nás to úplně odrobnalo. Ale Bůh nám chce určité věci zjevit, abychom neměli v hlavě zmatek, ale věděli, mohli znát to, co potřebujeme vědět. V duchovním světě vládne Bůh stvořitel. Má kolem sebe svoje syny, kteří tvoří jeho rodinu a spolu podílí se na uskutečňování jeho vůle. A jedinečným synem, který nebyl stvořený, ale je zrozený z Boha, je Ježíš. Jsou zde také anděle, už jsme mluvili, boží poslové, a ještě také zvláštní bytosti podobné zvířatům, cherubové. O nich si můžeme přečíst třeba ve Zjevení Janově, že? Tak. A tady se trošku podíváme ještě, co tady pan profesor Heiser říká k zahradě v Edenu, protože tam to začalo s lidstvem, že? Tady máme takový naivní obrázek, jak se kreslí obvykle zahrada Eden, ale Bible je plná obrazů. Jo, takhle to tam vůbec nemuselo vypadat. Jsou to obrazy, které nám mají ukázat boží principy. Zamyslete se nad tím, jak to vypadalo v Edenu. Adam a Eva tam nebyli sami. Byl tam Bůh i se svou radou. Eden byl hlavní boží lidský stan pro podrobení zbytku země, pro šíření života Edenu po zbytku planety. Ale jeden ze členů rady se z božího plánu netěšil. My víme, že hlavní postava Genesis 3, had, není skutečným hadem. Ve skutečnosti to nebylo zvíře. Pokud bychom se ho pokusili zavřít do terária v zoo, neuspěli bychom a jeho by to rozhodně nepobavilo. Byl totiž nadpřirozenou bytostí. Zjevení 12.9 ho identifikuje jako ďábla, satana. Hadovým zločinem bylo, že se svobodně rozhodl odmítnout Boží autoritu. Bůh předurčil, že se Adam a Eva, abych tak řekl, připojí k rodinné firmě, že rozšíří Eden na zemi, že to byl původní plán Boží. Bůh řekl, ploďte a množte se. Jo? Měli rozšířit vlastně svoje potomstvo a rozšířit i tu božskou zahradu Eden na celý svět. Ale nepřítel je tam nechtěl. Sám se dosadil na boží místo. Ve svém srdci si řekl, vystoupím na nebesa, vyvýším svůj trůn nad boží hvězdy, zasednu nahoře setkávání. Tohle se píše v Izajáši 14.13. Ovšem, procitnutí bylo tvrdé. Vzhledem k tomu, že hadův podvod vedl k Adamovu a Evině hříchu, byl vyhnán z božího domu a svržen na zemi, sražen, odseknut k zemi, jak se říká biblickým jazykem. Na místo, kde vládne smrt, kde život není věčný. Místo toho, aby se stal pánem života, stal se pánem mrtvých, což znamenalo, že největší nepřítel měl nárok na všechny lidi, protože události v Edenu znamenaly ztrátu pozemské nesmrtelnosti. Lidstvo najednou potřebovalo vykoupení, aby mohlo mít věčný život s Bohem v novém Edenu. A já jsem vděčná Bohu, že on to vykoupení připravil a zrealizoval Pánu Ježíši. Tak, postavení člověka v duchovním světě. Genesis, 2. kapitola, 15. verš. Hospodin Bůh vzal člověka a umístil ho v zahradě v Edenu, aby ji obdělával a střežil. Bůh stvořil člověka jako svůj obraz na zemi a dal mu úkol. Člověk měl na zemi vládnout. On měl dohlédnout na to, aby se všem tady dařilo dobře, aby tady se šířilo prostě to boží království, ten Eden, že ta zahrada požehnaná. Měl obdělávat zemi a střežit ji. Starat se dobře o to, co mu bylo svěřeno. A také chránit. To znamená, že bylo před čím. Bylo před kým chránit. Ale bohužel člověk v tom selhal, nechal se oklamat. Člověk k tomu obdržel vše potřebné. Dostal tělo, že ruce, aby mohl pracovat. Rozum, svobodnou vůli, aby se mohl rozhodovat, jestli chce poslechnout to, co doporučuje Bůh, chce žít podle božích pravidel, anebo se rozhodne vzít věci do svých rukou, žít si podle toho, co se zdá jemu dobré, i se vším, tom, se všemi těmi následky, které to sebou nese. Člověk znal Boha, znal svého stvořitele, mohl si s ním ovšem povídat, učit se, když byl nějaký problém, mohl se ho zeptat, aby mu poradil, jak ho vyřešit. Ale ďábel ho oklamal a člověk se rozhodl rozhodovat sám o svém životě. Ztratil kontakt s Bohem. Člověk byl stvořen ke vztahu se svým stvořitelem. Pokud ho nemá, stále mu uvnitř něco schází. Já jsem Bohu vděčná, že dal člověku do srdce touhu po něm, protože to vypovídá o tom, že Bůh nad člověkem nezlomil hůl, že stále prostě touží po tom, aby se člověk k němu vrátil. Tato vnitřní prázdnota člověka neustále nutí prázdné místo něčím zaplňovat. Vyvíjet různé aktivity, které na určitou dobu přinášejí pocit uspokojení. Dobrý pocit ze sebe sama, ze svého výkonu, uznání od druhých, konáním dobrých skutků, utišuje člověk svoje svědomí, svůj pocit nedostatečnosti. Pořád má pocit prostě člověk, že mu něco schází vevnitř, ale nic to prázdné místo nedokáže zaplnit pouze to, když člověk naváže vztah se svým stvořitelem. Například, umělec si myslí, že je svobodný, když může tvořit různá díla, ale stejně není pořád spokojený, pořád ho něco žene, aby neustále tvořil nové a zajímavější výtvory. Nakonec je ale vyčerpaný, když dojdou nápady, nebo se mu nedostane uznání, přichází deprese. Že? Nějaký umělec, sochař prostě vytvoří úžasnou sochu, všichni jsou z ní unešení a on na chvíli je úplně šťastný, naplní ho to štěstím, no ale za nějakou dobu ta socha prostě ze všední, jo, už to není tak bombastický, všichni už to znají a je potřeba, aby vytvořil něco novýho, ale nemá nápad, jo, nebo se mu to nepovede. A my ty lidé si myslí, že když si dělají věci, jak chtějí, podle své fantazie, představy, že mají svobodu. Ale ve skutečnosti ta svoboda je falešná, protože jsou neustále v takovým zajetí toho něco vytvářet, něco zdokonalovat. Pořád je žene něco dopředu a pořád jsou prostě otroky, nemůžou si oddychnout. Například sportovci jsou neustále hnaní podávat lepší výkony, rekordy, že? Někdo zaběhne nějaký rekord, za chvilku už je překonaný, tak už musí pořád se zdokonalovat, aby zase překonal ten rekord a prostě nemá to konce. Zážitky, adrenalin, že? Na chvilku to uspokojí, to nitro, prostě ten hlad po nějakým duchovnu, ale jenom na chvíli. Člověk potřebuje nové a nové zážitky. Někdo se vrhne na ekologii, že? Touží po ochraně přírody, což je určitě bohulibý cíl, ale věnuje tomu mnoho úsilí a přichází frustrace a beznaděj z marné námahy, protože vidíme, jak ten svět vypadá, že? Jak to se děje, že otrava Bečvy a podobně. Někdo se soustředí na zdravý životní styl, hledá v tom prostě smysl života, aby se neustále zdokonaloval, aby se dobře staral o sebe, o svou rodinu. Drobné úspěchy člověka na chvíli uspokojí. Ale pak si člověk stanoví nový cíl a začíná nový kolotoč. Je to falešný pocit svobody. Člověk se dostává do otroctví svých představ. Je to v podstatě ta lež, kterou ďábel na začátku nabídl člověku. Aby si začal sám řídit svůj život. Aby přestal důvěřovat Bohu, že on to myslí s ním dobře, protože ho něčím omezil. Ať si žije život tak, aby byl neomezený. Ať nedává si žádný hranice, žádný překážky. Ať prostě tu svobodu využije a podniká, co se mu zamane. Ale to všechno je falešný pocit svobody. To uspokojí jenom na chvíli a přijde prázdnota. Protože ty věci nemají smysl. Ďábel využívá zaměření člověka, aby ho vtáhl do otroctví hříchu. Ví, co na každého z nás platí. Opravdová svoboda, tady vidíme ten obrázek s tím veršíkem, tu svobodu nám vydobil Pán Ježíš Kristus. Je to svoboda právě od těch našich představ, od těch našich plánů, ale i od našich strachů, od našich prostě obav. A profesor Michael Heiser, teď je to citováno z jiné knihy, kterou napsal Co chce Bůh, říká: naše podobnost s Bohem musela být nefalšovaná. Bez možnosti činit svobodná rozhodnutí bychom prostě nebyli jako on. Bůh není robot a my jsme byli stvořeni tak, abychom se mu podobali. Bez pravé svobodné vůle nemůžeme Boha upřímně milovat nebo ho poslouchat. Předem naprogramovaná rozhodnutí nejsou svobodná rozhodnutí. Aby rozhodnutí třeba k lásce a poslušnosti bylo opravdové, musí být výsledkem svobodné volby mezi více možnostmi. Bůh stvořil člověka se svobodnou vůlí, právě proto, že on chce, aby se lidé svobodně rozhodli jít za ním a poslouchat ho. Já jsem několikrát přemýšlela nad tím, proč se Bůh nezjeví všem lidem, aby najednou všichni viděli, že Bůh existuje. Poklekli před ním, prostě spadly jim šupiny z očí a začali na sobě pracovat. Jo. Ale já jsem si pak uvědomila, že Bůh tohle nechce z nějakého důvodu. Že Bůh chce, aby ho lidé hledali proto z touhy po něm. Z touhy poznat pravdu. Aby lidé za ním nešli, protože se bojí, že skončí v pekle. Nebo že by ho lidé hledali, protože si chtějí zajistit požehnání. Z nějaké vypočítavosti, sobeckosti. Bůh chce mít kolem sebe ve své blízkosti lidi, kteří po něm touží, protože on je Bohem. Protože on jim dal úžasné věci. Protože on stvořil úžasný svět. Že lidé chtějí poznat takovou úžasnou bytost, inteligentní, všemohoucí, která něco tak úžasného vytvořila. Že chtějí poznat pravdu, jak to teda je. A chtějí podle té pravdy žít. Nechtějí jenom zjistit informace, ale touží po pravdě, protože chtějí podle pravdy se zachovat, žít, stát v ní. Proto je Bůh jakoby skrytý. Ale on je skrytý, ale chce se dát poznávat. Tomu, kdo hledá pravdu, kdo hledá Boha, tak tomu se Bůh dá poznat. Kvůli neposlušnosti vůči Bohu byla svobodná vůle člověka oslabena. Člověk přišel o možnost mít informace ze zaručeného zdroje. To znamená přímo od Boha, že? Ztratil totiž kontakt s Bohem. Nemůže se už objektivně rozhodovat. Pán Ježíš přišel říct lidem pravdu o Bohu, ukázat jim cestu k němu a zaplatit za jejich hříchy. Evangelium je tedy dobrá zpráva o Boží milosti, o tom, že je otevřená cesta k Bohu a ta cesta vede přes Pána Ježíše. Zase budu citovat profesora Heisera. Jestliže je evangelium dobrá zpráva, proč je dobrá? Z mnoha důvodů. Je dobrá, protože naše spása nezávisí na našich skutcích. V těchto verších nenajdete nic o vašem výborném posudku nebo o vašem čistém trestním rejstříku. V evangeliu není nic o tom, co jste udělali, co byste měli dělat nebo co musíte udělat. Evangelium je o tom, co pro vás udělal někdo jiný. To je dobrá zpráva pro nás, pro všechny, protože nikdo z nás není dokonalý. Nikdo z nás nedělá Bohu pořád jenom radost. Nikdo z nás se nemůže sám zasloužit o to, aby mohl žít v jeho rodině a být nazýván jeho jménem. To pro nás udělal Bůh. Pán Ježíš zaplatil, on byl dokonalý. Pokud pochopím podstatu evangelia, svou ztracenost díky hříchu, Boží milost, která poslala na zem Božího syna, aby zaplatil za moje hříchy a porazil smrt, nabídku nového věčného života v Ježíši Kristu, mám všechny informace, abych se mohl svobodně rozhodnout. Přijmu velkorysou Boží nabídku začít nový život Božího dítěte? Chci žít podle Božích principů, protože věřím jeho dobrotě a lásce? Nebo se rozhodnu žít dál život podle svých představ se všemi důsledky, které to sebou nese? Než se dostaneme na závěr, tak já bych ráda přečetla kousek z knížky od Filipa Jensiho Ježíš, jak jsem ho neznal. Blíží se Vánoce, takže věřím, že to téma se sem hodí. O minulých Vánocích jsem po Filipsově fantazi sáhl, abych se pokusil vymanit ze svého pohledu omezeného zemskou přitažlivostí. Ve Filipsově verzi provádí zasloužilý anděl mladičkého anděla po krásách vesmíru. Prohlížejí si vířící galaxie až hnoucí slunce a pak letí tryskem nekonečnými dálavami kosmu, až konečně doletí do jedné konkrétní galaxie čítající 500 miliard hvězd. Když se ti dva přiblížili k hvězdě, které my říkáme naše slunce, a k jeho oběžnicím planetám, starší anděl ukázal na jednu malou a docela obyčejnou, která se pomalu otáčela kolem své osy. Andílkovi, který měl hlavu plnou velikosti a slávy toho všeho, co už viděl, připadala bezvýrazná jako špinavý tenisový míček. Zvlášť důkladně si prohlédni tamtu, řekl starší anděl a ukázal prstem. Ta mi připadá malinkatá a dost špinavá, ohodnotil andílek. Je něčím zvláštní? Když jsem četl Filipsův fantastický příběh, myslel jsem na snímky Země, které z vesmíru pořídili kosmonauti na Apollo. Ti o naší planetě řekli, že je to modrozeleno-hnědá koule, znášející se ve vesmíru. Nedotčená, kulatá, krásná, malá. Když o té scéně později uvažoval Jim Lowell, prozradil. Víte, vlastně to bylo prostě další kosmické těleso, asi 4x větší než měsíc. Ale neslo všechnu naději, všechen život a vůbec všechno, co posádka Apollo 8 znala a milovala. Byla to ta nejkrásnější věc celého vesmíru. Takový byl pohled lidské bytosti. Ale tomu andílkovi Země tak působivá nepřipadala. S úžasnou nedůvěrou naslouchal starému andělu, když vyprávěl, že tahle planetka, malá, obyčejná a ne zrovna čistá, je ta proslavená, navštívená planeta. To chceš říct, že náš veliký a slavný princ osobně sestoupil na tenhle podřadný míček? Proč by něco takového dělal? Andílek nechuceně skřivil ústa. Chceš mi napovídat, že se snížil až k tomu, že se stal jedním z těch hemživých plazivých tvorů na tamté pomalé kouli? Ano, chci. A myslím, že jemu by se nelíbilo, aby si jim říkal hemživý plazivý tvorové, a navíc tímhle tónem. Protože, i když se nám to může zdát divné, on je miluje. Přišel je tam navštívit a pozvednout, aby se stali takovými, jako je on. Malý anděl vypadal zaraženě. Taková myšlenka byla málem nad jeho chápání. Je to málem i nad moje chápání. A přece přijímám, že tahle myšlenka je klíčem k pochopení Vánoc a že je vlastně prubířským kamenem mojí víry. Jako křesťan věřím, že žijeme v paralelních světech. Ten jeden, to jsou vrchy a rybníky, stodoly, politici a pastýři hlídající za nocí svá stáda. Ten druhý tvoří andělé a temné síly a někde tam v dálce místa, kterým se říká nebe a peklo. Za jedné noci, v chladu a ve tmě, mezi zvrásněnými betlémskými vrchy, se ty dva světy protěly v dramatickém průsečíku. Bůh, který nemá žádné předtím ani potom, vstoupil do času a prostoru. Bůh, který nemá žádné hranice, přijal šokující uvěznění do kůže děťátka, hrozivé omezení smrtelností. On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření, napsal později jeden apoštol. On předchází všechno, všechno v něm spočívá. Ale ta hrstka očitých svědků o vánoční noci nic z toho neviděla. Viděli, jak se jedno novorozeně horko těžko snaží dýchat plícemi, které tu noc používá poprvé. Mohla by to být pravda, tenhle betlémský příběh o stvořiteli, který sestoupil na jednu planetku, aby se tam narodil? Jestli to pravda je, pak je to příběh jako žádný jiný. A já jsem Bohu moc vděčná, že ten příběh je skutečný. Bůh skutečně se rozhodl vstoupit do lidského těla, stát se jedním z nás, omezit se, vzdát se slávy, protože věděl, že potřebujeme zachránit. A jinak to nešlo. Bůh je úžasný. Jsem moc vděčná za jeho lásku, protože on to udělal z lásky k nám. Já na závěr jsem si vybrala verše 11 až 14 z Jeremiáše z 29. kapitoly. Vždyť já znám úmysly, které s vámi zamýšlím, je Hospodinův výrok. Úmysly o pokoji a ne o zlu, abych vám dal budoucnost a naději. Když mě budete volat, půjdete a budete se ke mně modlit, vyslyším vás. Když mě budete hledat, naleznete mě, pokud mě budete hledat celým svým srdcem. Dám se vám nalézt, je Hospodinův výrok. Změním váš úděl a shromáždím vás ze všech národů a ze všech míst, kam jsem vás zahnal, je Hospodinův výrok. A přivedu vás zpět na místo, odkud jsem vás odvedl. Tak, díky Bohu, že on je takový. A shrneme si to, o čem jsme si teď povídali. Povídali jsme si o tom, o té fascinaci nad přirozeném, že je to díky tomu, že Bůh vložil do srdce člověka tu touhu po tom nadpřirozenu. Touhu po tom, co nás přesahuje. A proto, je to proto, že chtěl, abychom ho hledali. Protože se nám chce dát nalézt. Bůh totiž vložil do našeho nitra touhu po něm. Povídali jsme si o tom, že existuje svět viditelný i neviditelný. I když je tady neviditelný svět, který nevidíme, tak můžeme vidět, že je. Vidíte vítr? Je vidět vítr? Je vidět jenom to, že se hýbou větve stromů, listy, že? Když vyjdeme ven, tak nám to rozfoukne vlasy, kdo má dlouhý vlasy. Ale samotný vítr vidět není. Je vidět jenom to, co dělá. A tak je to i s tím neviditelným světem. On vidět není, ale je vidět to, co působí. A on zasahuje do našeho života. Vládne v něm Bůh a jeho rada. O to jsme si něco povídali, že? Existují duchovní bytosti, že? Ta nebeská rada, samozřejmě Bůh, jeho ta rada, jeho rodina. Existují anděle, že ti cherubové, o těch jsme si něco málo povídali, je o nich napsáno v Biblii, můžete si to tam vyhledat a přečíst. Povídali jsme si o tom, že člověk potřebuje znovu navázat ten ztracený vztah se svým Bohem. A že díky Pánu Ježíši je to možné. Tak Dostali jsme se na závěr a já bych s vaším dovolením se ještě pomodlila. Možná je tady někdo, kdo potřebuje Boží dotek. Já věřím, že Bůh je tady s námi, protože všude, kde se mluví evangelium o Bohu, o Božím království, tak Boží duch je tam přítomen. Tak já věřím, že je tady i s námi. A tak já bych se ráda za vás modlila. I za uzdravení. Jestli někdo potřebuje uzdravení, věřím, že Bůh se může dotknout. Kdo potřebuje pomoc nějakou situací, se kterou si neví rady, věřím, že Bůh může dát odpověď a řešení. A tak pojďme sklonit hlavy před ním a pojďme se pomodlit. Nebeský Otče, já ti chci moc poděkovat za to, že nás miluješ. Že ty pro nás chceš dobré věci, že nám chceš dát budoucnost a naději. Že otvíráš, Pane, dveře do svého království, že ty dveře, to je Pán Ježíš, že zaplatil za nás, abychom my mohli přijít k tobě a mít věčný život. Děkuji ti, že tvůj svatý duch je teď tady s námi. A tak já ve jménu Pána Ježíše Krista žehnám všem těm, kteří dneska přišli sem. Prosím, dotýkej se každého, kdo touží po tvém doteku. Dávej uzdravení, kde je potřeba, Pane, ať je uzdravená každá nemoc, která trápí někoho z těch, kdo jsou tady, ve jménu Pána Ježíše Krista. Ať odejde každá bolest, ať přijde, Pane, takový ujištění o tobě, o tom, že jsi živý Bůh a že ti záleží na každém z nás. Ať přijde řešení těch situací, které někteří z nás řešíme. Pane, dej moudrost, dej vhled, dej odpovědi. Dotkni se tak, jak je to potřeba. A děkuju ti, že ty to chceš dělat pro ty, kteří ti věří. Chválím tě. Amen.